Maiatzaren azken egunetan murgildu gara entzule, eta horrek soilik gauza bat erran nahi du. Ekainara salto eginen dugula segidan. Eguzkia, egun luzeak, giro ona, uda usaia, ekaina ederra da benetan, baina are ederragoa da EHZ eta festivala izaten delako ekainan. Aurten, ekainaren 28an, 29an eta 30an ospatuko da Arberatzen. Leire Fagoaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz, Leire, ongi?
Ongi bai, mil esker.
Zu ere ekainerako gogo zaude?
Bai, bai, urbiltzen ari zaigu.
Ederki tira Leire, EHZ edo Euskal Herria zuzenean festivalaz solasteko pres hurbildu zara gurera eta tira zu antolakuntzako kide bezala gonbidatu zatugula erranen dugu. Ez dakit noiztik zabiltzan ba pixkat antolaketa lanetan edo noiz murgildu zinen pixkat antolakuntzara?
Ba, orain badu urte zonbait erinaizela laguntzaile hasirik, gero arduradun eta hor azken sei urteetan ari gira gure belaunaldiarekin antolatzen beraz antolakuntzan festivalean eta urten bai hori da leku berri batera goaz zarkatu eta bermementoan belaunaldi transmisioa egiten ari.
Bikain Leire, gero jorratuko ditugu aipatu dituzun gako batzuk, ba, leku aldatzea, belaunaldi transmisioa, baina ziur badagoela entzuleren bat oraindik ere EHZ eta ezagutzen ez duena. Lagunduko diguzu aurkezten zer da EHZ eta Leire?
Bai, beraz Euskalegia zuzenean festivala orain dola 27 urte sortu zela. Sortu zen lehenik Ahosan eta ondotik joan zen Idauzemendira, Eletara, Lekornera, ondotik egin ditugu azken urteak Irisagin eta orain bagoaz Arberatzera. Beraz, hiru eguneko festival bat da, eta bereziki ba oinarritzen dena laguntzailegoan eta balore zonbaitzurekin, hori guztia ba iparraldeko kultura, orokorrio eskolegikoa, baina iparraldean ere ditugun ba aktoreekin aritzea lanean eta trukaketa haundia gertatzen da momentu horretan.
Tira Leire, aldaketa batzukin dator, aurtengo EHZ-aren ba, edizio hau, baina ba, lehengo urteko irakaspenetatik edo erranen dugu, eraikiko duzuela aurtengoa. Galdetu nahi dizut, ze guk ere saio berezia egin genuen, lehengo urtean Irisarritik, eta pixka bat, balorazio bat ere egin izanen duzue, ez da? Joan den edizio hartaz, nola gogoratzen duzu, zer modu joan zen pasaden edizioa, ze balorazio egin duzue?
Ba, izinez, Irisagin pasa ditugu, bost sei urte zoragarri, sei urte jaten dutzen, eta izan zen COVID-a urtea, ere bai. Eta, bai, azken urtea, izinez, bikaina, eta bon, bazen beti, zuhumuhu hori, bazoazte, egon hemen, eta jendea, izinez, bermementuan, penaturik Irisagitik joaten bai ginen, baina ere, deskubritzeko kristoen gogo hori, leku berriaren deskubriketa eta beraz bai guk azken urte dikaina pasa ginuen Irisagin jendea loriatu zen zinez eta bai buruan txikitzen ditugu urte gozoak bai han eta ekaten zinuen bezala ba ikasi dugu ere antolaketan eta orain leku aldaketa heldu dela ba hortik ere segitzen dugu ikasten ondoko edizioa albezain ongi antolaketan lateko moduan.
Aipatu duzu leku aldaketa Leire, izan ere lehendabiziko edizio hartatik aldaketa ugarirekin dator EHZ eta Irisarri agurtu eta Arberatzera eginen duzu salto estreinakoz. 86an, 1986an Arrosan abiatu zen festivala, zuk ere aipatu dituzu hor txoko batzuk, ba ondotik Idauzemendira, Xiberura, gero Eletan, gero ba Lekornen, Irisarren azken urteetan eta orain Arberatze. Zer supo osatzen du Leire, Arberatzen egiteak EHZ eta?
Bai, ba, egia da, bai, araz, Arberatze amikusten da, Dona Paule ondoan, eta beraz, pentsatzen ginuen ere, ba, dela han ere ejonka bat lantzeko, eta arribatu gira gure masina haundiarekin, eta entzatuko gira albezain ongi ematen lehen edizioa han. Momentuko zinez, hango biztanle eta karte desberdinekin aheman bikaina sortzen erigira jadanik eta eskertzekoa da. Mm-hmm. Eta bai pentsatzen dut zinez polita izanen dela.
Aipatu duzu Leire, ba bertako herriarekin jada harremanetan zaudetela, baina izen handiak ere hartuko dute arberatze EHZ-etak irauten duen bitartean. Egitarauan irakurri ditugu berran bezala izen ezagun ugari. Kontatuko diguzu pixkat zer izanen dugun arberatzen ekaina ondar hortan?
Bai, beraz egunez egun berdin programazio desberdina eta eskizabala egiten entxatu gira. Aldezain bat estilo desberdinetakoa jende desberdinei gustatzeko moduan. Beraz, ostiralean hasiko da plazarekin, han izanen ditugu Euskabaret eta Broken Brothers Barraz Bam. Ondotik pentsean izanen dira Janus Lester aski ezaguna, Seixega, ondotik Hauen, hori Japada, Pelas, Tege, hori ere talde egitmotsu bat, Belako talde aski famatua orain, eta beste hainbat talde giroa emanen duten talde batzuek. Larun batean, beraz hor egun aski lodia dugu, hor ere idekirik izanen da beraz plaza biztan da, eta hori urririk hiru egunetan plaza. Eta gero beraz hainbat tailer desberdin, afrikar dantza, bertso musikatua, txarangak, tentzean ere ondotik bostetatik goiti ukanen dugu aira, karma, eta gauean gorka urbizu, sutagar taldea, kimule, lisistrata, eta bertze hainbat talde. Larun bat egunean zehar, ere eztabaida gunean hainbat tailer eta eztabaida proposatuak izanen dira. Laster programazio osoa aterako da, beraz hori gure webgunean ere ikusten ahalko duzue, beraz webgunea da ehz.eus, eta bertze igandeko programa guztia ere bai, igandean beraz badugu plazan gaiteroak baditugu, desfilearekin, eskaz biziki egikoia egiten duena, eta gero egunean zehar hainbat txaranga eta kontzertu, antzerki gunean ere izanen da animazio, eta aurren txokoan ere bai. Hora, entzaten gira zinez aldezain programazio zabala egiten eta bai publiko eta belaunaldi desberdinei proposatzeko hainbat gauza. Eta igandean ere bai bazkari bat proposatuko du laborantza ganbarak, beraz hori lekuak bertan erosten ahalko dira goizetik.
Bikain, gitarau oparoa aipatu duzu denentzako egokia dena, ezakit Leire, zeren arabera edo hautatzen dituzuen gomitak, ea baduzuen irizpiderik edo pixkat nola egiten duzuen aukerak eta hori?
Bai, beraz taldea, programazio taldea hasten da irailetik goiti lanean, eta bon, bai, ala ere, guk nahi ditugu aukera eraman euskal taldeak, eta deskubriarazteko ere euskal taldeak, holtza gainean batzuk pixkat fama bilakarazteko, ondotik baditugu pixkat talde, betiko talde aski ezagunak, eta hor jendeak ere ukan dezan parada bertan ikusteko, eta gero pixkat mundu mailan, izan Frantzia, edo mundu mailan ere diren artista batzuk gomitatzen ditugu, ora pixkat berdin musika deskubritzeko bertze manera bat, eta beti, adibidez gu ere antolakuntzakoek, beti deskubritzen ditugu talde bikainak, eta mm-hmm. eta bai interesgarria da.
Ederki, gainera Leire, azpimarratuko dugu saiatzen zaretela pixkat aisialdia, baina eduki politiko bat ere baduten edukiak sartzen, ez? Hitzaldiak eta mai inguruak ere izaten dituzue kontzertu ez gain, ez da?
Bai, hori da, entzatzen gira, hori da, aratago joaiten gure ahnasketan, eta beraz aurten ere hainbat gai landuak izanen dira, edo proposatuak, hitzaldi, mainguru, bereziki aktualitatean diren gaiei buruz, baita euskoalegiko gaiei buruz, eta gizarteari buruzko gai batzu ere bai. Beraz, hau ere, orain dikari dira programazioa lantzen, baina laster ukanen duzue behi gehiago.
Ederki. Tira, Leire, aipatu duzun guztiarekin ziur entzuleari sartu zaiola gogoa, ba, sarrerak erosteko, ez dakit gomendio praktikorik edo horretarako, nola eskura ditzake entzuleak, ba, EHZ-etarako sarrerak?
Bai, beraz, guneko sarrerak salgai dira gure webgunean, 25 € hortzira alta larun bata, eta 18 € igandea, eta beraz eros daitezke egunez egunekoak, baita ere 3 eguneko bonoa, eta ondotik infopraktikoentzat ere bai, bertan izanen da aparkalekua eta kanpalekua, biak urririk. Eta ba, izanen dira ere bai autobusa, pixkat iparralde guztia eginen dute, izanen dira tenore desberdinak eta joaiteko, izanen da euro bat eta ogoi inguru koprezioan. Beraz, zinez, biziki interesgarria eta alere leku hainitzetan geldituko da Ipar Euskolegian zehar, beraz hori plantan eman dugu eta espero ongi martxatuko dela, zentan nire ustez zinez manera ona da ere etortzeko bertara eta hoja, baita ere aipatu nahi nintzke laguntzaileak sekatzen ditugula, oraindik hainitz laguntzaile sekatzen dugu, orotara behar ditugu 400 laguntzaile posible alizateko festivala. Beraz, biziki simple da, joan behar da gure webgunera, eta taldeka edo banaka edo binaka, muntatu taldetxo bat edo eman izena, eta ondotik guk eginen ditugu lan txandak, eta behi izanen, horren behi izanen izan.
Bikain, Zeleire, galdetu nahi nizun, horrelako dimentsioko festival bat antolatzeko, ba ezakit nola funtzionatzen duzuen, lantaldeetan banatzen zarete, gero egunean bertan ere aipatu duzu zenbat laguntzaile behar izaten dituzuen, garrantzitsua da ez, jendea unitzen eskulana izatea.
Bai, bai, ahunt, eta hori da, kasik 24 horren guztiz behar da ditu, eta beraz, bai beraz, laguntzaile frango behar da 3 egunetan, baina ere lehenago muntaketan, hasten baita ekainaren 15-ean, eta ondotik, beraz, festival denboran jendea iniz, kasik 24 horren ez berta jendea, orduan bai, representatzen du lan haini. Eta gero, bai urtean zehar, ba, funtzionatzeko modua da badirela arduradunak, horien komisioetan, eta komisioetatik normalki pertsona bat ibiltzen da talde motorean, hola komunikazioa ere egisago egiten da, eta beraz edonor motibatzen bada ere urtean zehar etortzeko gurekin festivala antolatzea, biztan da ongi etorria dela eta ez du da aipatzeko eta gurekin ahemanetan sartzea festivala antolatzeko modua.
Bikain, ba, hortxe utziko dugu gonbita, entzuleak nahiko ba eginkizun izanen ditu jada, hilabete eskas gelditzen zaigun hontan, Leire, nola zaudete antolaketari dagokionez, dena kontrolpean ara oraindik gauza ugana egiteko.
Bai, bai, orain dikainiz gauza, eta bon, baina entzaten gira albezain ongi ere maten gauza, eta burua aski hotza txikitzen, eta bai, bai, teknikoki orain dik lan hainit, baina bon, badakigu zertara joan behar dugun, eta egingo dugu, eta ongi pasako da.
Hori da, bikain ziur eginen duzuela, eta gainera ongi mi esker Leire Fagoaga guretzako tartetxo hau hartzeagatik. Animo, azken prestaketetan, eta noski gozatu aurtengo
bai.
Festivalaz. Mi esker.
Mil esker zuei, eta ikusten gira jiberatzen beraz.
Hori da, ongi segi Leire.
Ikusartzea jo.